parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en la quincent dec unua Esperanto elsendo el Varsovio, soile de kiu, en la nomo de nia tuta redakcia teamo, ni desiras al ciuiga auscultantoi, kie ain atingas ilin nia voco, felician, prosperorician, kai successan 2016 jaron. Kvankam la novan jaron verŝajne plimulto de ni bonvenigis laŭ taktoj de aliĝenra muziko, la fragmento de dinamika Chopin-mazurko aŭguru por ni ĉiuj interesan jaron kun Esperanto-elsendoj de Pola Retradio. Kaj en la unua novjara programo ni proponas riĉan kulturkronikon, informojn ligitajn kun la Esperanto-komunumo, kiuj rilatas al kelkaj januaraj limdatoj kaj leterkeston. Unue bonvolu aŭskulti kulturkronikon, kiun prezentas Tomek Miller kaj Maciek Jaskot.
La Pola Senato proklamis la 2016 jaron kiel jaron de Henryk Sienkiewicz. Lige cun la centa datreveno de lia morto, relifiginte liain meritoin, en la instruado de fiero esti polo, cae pro la amo alla patrolando. Ciel substrecis polai senatanoi, pere de sia creado, publica agado, cae socia activezo, Henryk Sienkiewicz vecis la nazian conscion, li instruis ami la patrolandon, li instruis la capablon al sinoferoi. Kiel estis constatite en la resolucio, la jaro estas proklamita ne nur por omagi tiun ĉi grandan polon, sed ankaŭ por popularigi lian kreadon kaj ideojn troviĝantajn en liaj libroj. Unuavice temas pri patriotismo kaj ligiĝo al la tradiciaj valoroj. Dum la epoko de dispartigoj de Pollando, Sienkiewicz konscie verkis por animlevi la korojn de la samlandanoj. Liaj romanoj, poparte publikigataj en gazetaro per la komuna kunlegado, kunigis reprezentantojn de ĉiuj socitavoloj. Ankaŭ la influo de Sienkiewicz lingvaĵo je la nuntempa pola lingvo estas malfacile trotaksebla. Sienkiewicz estis kaj estas ambasadoro de poleco interalie pro la romano enhavanta universalajn valorojn, kiu estas Quo Vadis. Tio alprenas en la nuna momento de la kontraŭpuŝiĝo de civilizacioj kroman nuntempan emfazon. Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, blazone Oszyk, pseudonome Litfos, estas unu el la plej popularaj polaj verkistoj kiel la aŭtoro de trilogio Teuton Kavaliroj, Połaniecki Familio kaj Tra Deserto kaj Pra Arbaro. Pro la tuto de sia literaturista verkado li ricevis literaturan Nobel-premion en 1905. En sia tiu okaza parolado, Henryk Sienkiewicz reliefigis, ke tiu honoro estas aparte valora por li, kiel la filo de Pollando, kiun oni proklamis morta, kaj jen unu el la pruvoj, ke gi vivas. Oni deklaris gin konkerita, kaj jen nova pruvo, ke gi kapablas venki.
Lige cun la 2015 jaro, solenata interalie kiel jaro de Jan Potocki en la Regia Castello in Varsovio, estas vizitebla gis la fino de januaro 2016 por okaza expozicio Jan Potocki manuskripto trovita en Zaragozo. Jan Potocki 1761-1815 blazone pilava, estis ido de conata aristocrata gento, verkisto, dramverkisto, politikisto, historiisto, voyaggianto, esploristo de antiqua historio kai de popolai kutimoi. Li autoris ancau textoin historiain, voyac raportoin ele diversai landoi, filosofiain disertajoin, kai dramoin. La verco kiu famigis lian nomon estas manuscripto trovita en Zaragozo, verkata ekde naŭdekaj jaroj de la dekokaj jarcento. Giai unuai fragmentoi aperis en presita formo franclingve en 1805. Temas pri la plurvefta romano en kiu realo mixigas kun fantasio, kai historiai kai politicai factoi, kun elementoi cerpitai el legendoi kai orientai fabeloi. Iam ekde la unua eldono la verko inspiris multain creantoin. Unu el la plej novaj estas la serio de dekdu grandformataj komponaĵoj de Sławomir Chrystow, kreiĝintaj laŭ la mendo de Marek Potocki. Ili estas faritaj per la tekniko de tuĉdesegno, guaŝo kaj akvarelo. Krom tiuj ilustraĵoj en la ekspozicio vizitebla en la Reĝa Biblioteko estas prezentataj portretoj de la membroj de Potocki familio, interalie de Anton Graf kaj Johann Baptist von Lampi. Kelkaj objektoj apartenantaj al la aŭtoro de la manuskripto kaj ankaŭ kajeroj kun la manuskripto de la romano. La objektoj kaj memoraĵoj devenas el la kolekto de Marek Potocki, la Kastela Muzeo en Łańcut, la fondaĵo de Teresa Sahakian kaj la Reĝa Kastelo en Varsovio.
La expozicio Slavoj en la Orienta Bavario, funkcianta en la Arkeologia Muzeo de Varsovio, prezentas eksterordinare valoran kolekton de historiaj objektoj ligitaj kun la slava setliĝado sur la tereno de Bavario. La esploroj de la germanaj arkeologoj elmontris, ke ĉi tiu tereno en la frua mezepoko estis enloĝata same de germanoj kiel ankaŭ slavoj. La apogea periodo de la slava setligiado datigas je la oka kaj naŭa jarcentoj, sed gia komenco estas multe pli fruaj. La sensaciaj malkovroj en Ratisbono pruvas, ke la unuaj slavoj venis al la tereno de Bavario jam fine de la sesa jarcento. La prezentataj eksponaĵoj, kiel ora kaj argenta juvelaro, objektoj de la ĉiutaga uzo kaj malmulte konataj en Pollando, unutranĉaj glavoj de la speco Saks pruvas la reciprokajn influojn de la slava kulturo kun la germanaj bajuvaroj. Ili ankaŭ reliefigas komplikan bildon de la slava setliĝado, de la ĉiutaga vivo kaj pagana ritaro ĝis kristanigaj procezoj kaj asimiliĝo. La ekspozicio, daŭranta ĝis la mezo de marto 2016, estis pretigita kunlabore kun la Muzeo de Ratisbono kaj la arkeologiaj muzeoj en Varsovio kaj Krakovo.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Alvenas, foriras, sopiro, kaj revoj, kaj ĝojo, kaj larmoj, ĉielas, kaj teras, likoron espere, malfermas al mond. Akceptu serene, donacon de sorto, La revo in vilasu, kaj flugu cielen, nebulo evitu, se koron vualas. Amanto, ek credos, ke belas la mond.
la tempo ancora por vinum restinta en hicun espero ec brulu plen flame vi bruleniam la amon caldigu la arco ciela plu brilu por mi. La tempo ancora por vinum restinta en vi cun espero ec brulu plen flame vi brune niam la amon caltigu la arco ciela blu brilu por vi.
Rememoriginte fragmente la canzonon de Mariusz Domaszewicz, Tempo de Espero, ni restas en la bonaugura etoso de la unua tago de la nova jaro, kun la espero, ke gi alportos plenumidon de cies revoj kaj planoj, privatej kaj tiuj, kiuj ligiĝas kun la Esperanto-komunumo. Kaj la rilatajn informojn prezentas Milada Szwedo kaj Tomek Milner.
UEA serĉas plentempan volontulon por volontulado en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo. Esti volontulo signifas ne nur kontribui al la Esperanto-movado, sed samtempe persone pliriĉiĝi. La volontuloj laborante en la centra oficejo laboras en la tutmonda medio, kunlaboras pri tre interesaj projektoj, partoprenas interesajn aranĝojn. La maksimuma daŭro de la volontulado dependas ĉefe de la vizaj kondiĉoj, sed estas preferinde, ke volontulo restu almenaŭ 2 monatojn. La laboro de volontulo estas varia kaj povos konsisti ekzemple el reprezentado kaj informado dum kongresoj, kunvenoj kaj seminarioj, el helpo en la organizado de kongresoj, kunvenoj kaj seminarioj, el utiligo de sociaj retoj kaj aliaj instrumentoj por plibonigi la informfluon kaj simile. La candidato havu bonan almenaŭ C1 nivelan scipovon de Esperanto. La kono de aliaj lingvoj estos pozitive konsiderata. La candidato estu sperta pri labora uzo de komputilo kaj estu preta aktive kunlabori kun aliaj aktivuloj. Volontulo eklaboros plej frue en majo 2016. Por prefere 1 jaro, tamen eblas interkonsenti pli malfruan komencon ĝis septembro kaj ankaŭ malpli longan volontulostaĝon. Volontulo ricevos poŝmonon kaj monrimedojn por sia vivteno, manĝoj. De la kandidato por volontulado en la centra oficejo en Rotterdamo oni atendas jenajn dokumentojn en Esperanto. Vivresumon kun priskribo de studoj, kursoj, movadaj kaj ekstermovadaj spertoj kaj simile. Motivleteron kun argumentoj pri kandidatiĝo. Informon pri la vizaj bezonoj por estado en Nederlando. Laŭ eble pruvojn pri la deklarataj kapabloj kaj rekomendoleterojn, ekzemple de la landa Esperanto-organizo. La limdato por kandidatigi pasas noctomeze la 10 de januaro 2016 laula mez-Europa tempo.
Kadre de la cent unua universala congreso en Nitro okazos la sesdeknaŭa sesio de la Internacia Kongresa Universitato. UEA invitas universitatajn profesorojn, docentojn kaj personojn kun simila kvalifiko sendi proponojn pri prelegoj al la sekretario de IQ rete aŭ paperpoŝte al profesoro Amri Vandel en Israelo. La proponoj devas veni plej laste la 31 de januaro 2016. Lige kun IQ okazos studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj, AISO. Kandidatoj por IQ prelego povas samtempe proponi AISO kurson, kiu konsistos el prelego kadre de IQ kaj el du kromaj prelegoj. Oni bonvolu indiki, ĉu sendita IQ propono estu konsiderata ankaŭ kiel AISO kurso. Oni atendas prelegojn pri interesaj, allogaj temoj kaj taŭgaj por klera publiko. Aparte bonvenaj estos prelegoj kun rilato al la kongresa temo socia justeco, lingva justeco, sed ankaŭ proponoj pri aliaj temoj. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto, sume ne pli ol unu paĝo. Proponoj, kiuj ne estos elektitaj por IQ, povos esti utiligitaj en aliaj kadroj. Ĉiu preleganto devas esti kongresano de la cent unua UKO kaj mem zorgi pri sia aliĝo. Akceptita prelego estos rekompensita per honorario de 260 euroj. Pliaj detaloj kaj antaŭaj prelegoj kaj resumoj troviĝas en la paĝoj de IQ en la retejo uea.org.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Koran saluton kaj bonvenon, karega aŭskultantoj, en la unua leterkesto de la 2016 jaro. Krom ŝatosignoj ĉe unuopaj elsendoinformoj, ne abundas ĉifoje leteroj, sed hodiaŭ sendube plej gravas por ni, por nia tuta redakcia skipo konfirmi la festokazajn bondezirojn. Grandan plezuron kaŭzis al ni ĉiuj la mesaĝo de Bruce Crisp el Kanado. Ĝojajn kristnaskajn tagojn. Dankon al la geredakcianoj de Pola Retradio por bonegaj elsendoj eĉ dum la feria periodo. La interparolo kun Uriel estas aparte atentokapta. Interese, ke oni planas organizi Esperanto-movadon kun la tradicia strukturo en Nikaragvo. Certe estas saĝe utiligi kaj tradiciajn kaj nove teknologiajn metodojn samtempe. Dankon al Uriel pro lia grava laboro. Kaj brusaldonas la kristnaska muziko en la elsendo estas ankaŭ tre bela kaj bonvena. Pacon kaj sanan 2016 jaron al Pola Retradio kaj ties geaŭskultantoj. Fino de la citajo, cara Bruce, ni elcore reciprocas viein bondezirojn, kaj desiras al vi felicen novam jaron. Kun atento ni legis viein rimarkojn pri interparolo kun Uriel, kaj samtempe dankas al Paulo Sergio Viana el Brazilo pro samel sendarago. Paulo aldonas per kiaj belaj kantoj kaj ĉarma intervjuo vi regalis la aŭskultantojn hodiaŭ. Koran dankon kaj kristnaskajn bondezirojn mi varme sendas al la tuta laborgrupo de la Pola Retradio. Elkoran dankon pro tiu ĉi mesaĝo kaj krome Paulo pro viaj denovaj eĉ se lakonaj reagoj je la lastatempaj informoj en nia programo pri bonfratulaj malsanulkronikoj kaj pri la tabakfumado kaze de gravedaj virinoj, eĉ tiaj lakonaj mallongaj rimarkoj estas por ni gvidaj en nia ĉiutaga laboro. Vi demandas cetere, Paulo, ĉu eblas peti la financan fakon de UEA transgiri subteno donacon alla conto de vars strecoto, compreneble yes, tio sufficias, e quancam compreneble tio rilatas al membroi de UEA. Sed ecz ne membroi povas helpi al nia laboro, utiligante la servon de, exemple, landa cot Esperanto. El coran dankon. Dankon Leopoldo Patek el Austria pro la kristnaskaj kaj novjaraj salutoj, kiujn ni tutkore reciprokas, dezirante al vi multe da sano, multe da feliĉo, ĉiam en nia koro kaj memoro ni havas tiun fakton, ke vi apartenas al la grupo de niaj plej malnovaj kaj fidelaj aŭskultantoj. Multe gioigis nin salutoi de Václav Nemeček el Čechio, kiuin accompagnis ligo adreso al bela kristnaska canto en la ceha lingvo. Dankon kai same al vi, Václav, gioion lige kun la kristnasko festa periodo kai successo plenan 2016 jaron. Tre agrabla surprizo estas la mesaĝo veninta el Kroatio de Dušan Adnadji, nia malnova auskultanto, ex-redaktoro de Voĉo. En la mesaĝo de Dušan ni legis feliĉan novan 2016 jaron al la redaktora skipo kaj al ĉiuj aŭskultantoj de Pola Retradio en Esperanto. Koran dankon pro la memoro kaj pro la mesaĝo, kaj ŝajnas al mi, ke vi jam delonge ne skribis al ni. Elkoran dankon al Jean-Pierre van den Dale el Belgio. Via laumonata resumo de la evento ce vi, dum la tuta 2015 jaro, tenas nin sekvi de jaro al jaro la eventoin, kai senti nin proximei kvankam tiom de jaroi pasis post nia lasta persona renkontigio. Mi esperas, ke almenau foje vi povas nin auskulti. Reciproke al vi kai via tuta familio felicam novam jaron. Tutkoran dankon al Bruno Lehtinen el Turku, Finlando, pro la reaga letero je interparolo kun Jorma Homeki. Bruno Lehtinen levis tre gravan demandon, kutimigi alla parol maniero kiu fremdas alla melodio de nia propra nacia lingvo. Tiun temon volonte ni elevos iom privaste en iu aparta programero. Bruno culpigas pro tio sian audokapablon, sed la fero certe ne limigas al tio. Kaj cetere Bruno, mi trovis en via letero tre plaĉan anekdotan aludon alla Katerina Jagelonido, kiu venis loĝi kun sia edzo al Turku. Kaj dankon pro via deziro, ke niaj elsendoj ĝu bonan sukceson, havu multajn fidelajn aŭskultantojn kaj ankaŭ multajn novajn. Tre bela deziro, bon deziro komence de la nova jaro. Elkoran dankon kaj reciproke ni deziras al vi multajn ĝojplenajn tagojn en 2016. La bonaj deziroj estas la ruĝfadeno de la hodiaŭa leterkesto kaj de la tuta elsendo. Pacon kaj feliĉon ankoraŭ foje al vi ĉiuj karaj aŭskultantoj kaj geamikoj. Tion en la nomo de la tuta Esperanto-redakcio de la Pola Retradio mi, tio estas Barbara Pietrzak, reliefe reemfazas, invitante por nia sekva renkontiĝo jam la plej proksiman mardon. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
Buonanotte pagno mia, buonanotte pagio mia, buonanierona la idar, buonanierona la gheavar, buonanieron che piancio in niai, cai al fatta l'uloci ai, al proximai e ci lontanai, buonanana tu lusano, ni desiras buonaniara la tua amica e all'aibar, ni desiras buonaniara alla tuta cun urbana, buonaniara al ciu amic, same al ciu malamic, Kiel al ciu konas, kiel al ciu ne konas. Bonan jaro al ciu han, de Korsik kaj de Montalban, de Marseille kaj Lazaret, de Bordozo kaj de Sète. Bonan jaro al ciu Parisan,
Alisan al Anderson,
Kataluno al Breton,
ciu Flandro kaj
Gascon, al Kanto Belian, al
Bonan kai al sigan, di Auvergne viste, di Provenzio kai sete, ni desiras bonan jaron nun al ciu de la nacio, ni desiras bonan jaron al popolo de Francio.
Bonan jaron kai de Algerio, bonan jaron en Kabilio, bonan jaron en Jugoslavio, et se ne plu dirigas tio, bonan jaron en Torruj, kapra tuta la plusui, bonan jaron en Chupapu, ciu haus kai Kerugu, al Yakut al Molukan, al Kanako al Yavan, al Mongol al Inuit, ben al Anno al Miskit, al Shufriso al Manchur, al Burusho al Rainu, ciu Mago e Renki, ciu Baluko al Tukchi,
al Amaro al Tigre,
Lombo kai Same,
ciu Singo al Chigan,
al Umbino al Kaisan,
ciu Rato al Miran,
al Kamulo Kashmira,
Bonan Yaro Chivalio, ecce extere mia voc,
ni desiras bonan jaron al popolo de la mondo,
ni desiras bonan jaron en mon familia rondo.
Bonan jaron al el amic, cum felis au mal felis,
bonan jaron just en chantul,
vete mul cae lude mul,
bonan al alcoligadist,
al alcoxisto cae gazist,
cae al ciu sen heimul,
cae al ciu sen laborul,
cae al ciu concernat,
li reconosci esemplat,
are ciu mi conosci,
senti nei al mondo si,
buon anno si un farmis,
bravo ciu cae messimul,
buon anno al ciu nos,
al ciu tu fedato sentos,
buon anno al latin cae grec,
buon anno sur perdec,
buon anno al ciu ain, ma buon anno al neniu ain,
buon anno al ciu terran, cae se existas ciu martan,
mi desiras buon anno, nun al ciu besonebul,
mi desiras buon anno,
nun al ciu sautem pul,
buon anno all'univers,
buon anno, buon anno,
buon anno, buon anno,
buon anno.